My dear brothers and sisters,
Ralais Ranabaf, am Kafalina Lebe, Nijiruko eton Lunareo, Smanjanzara, Nisau, Fionambeisau. Nitunja Fitaina Lebe, Waisi, Ni Fianagavik, Nunien, Ni Tenfayendena, Sturlalana, Fabtanjemana, Aum, Ni Fianambe.
In this special season,
am Paskisau, Tetsiakun si Saint Saina ni Fampianara ni Pamuns, si ni Uo Chatsar, si Fenftiavan, Naseun Teom Fianako, ni Fatakarana Bebe Kukuan Jesu Christi, Tia Nume Fanantena Bebe Kukuan Tika Wanu of Tik, si ni Fanta Teran and Tans Tika. Nadia was antifat mumbanatik, and no meantik a fanning in a bebe and quizan, and no puninamatik. For Wintump, Katsau omnir churchare chow, as a miai, as a matawat, Nificatan and Tumpsin fatsapan and fissian is an andro, dear manandanza at coo. Riralais Ranabave am soft on his oystick, dear man and a fa fa and a bebe cuckoo, or pilatanatik. Mba andalina na si atakara na ni fampianara ni Jesu Christi si nsurpana futan. Manampi atika anana fianana mamukatra si fen fifalina ni fampesanegyo luara anuireo. Ni ten pamonstom ni fanuara nmumba ni fualupka si nsampanwe tumuera amku ari isao amnareo. Taakan sampan tsimae mamuwaz dia tu isani ankuya nareo. Ratsi Mirayamko. Arakarakin fata karatika nyanzara asam yavakin pamunz, no atakaratika ni tanjana yoa natin yotontan si nyananana fifalin. Si manakanatika antiyana fitapana si fisajana nefesan fifalin isan, inja inja yaza detena mayer faika loja isan, kameti yevcha isiga fatia atapa fifalina itsun. Fantatro fa afaka mitohy ni fifaliana amin'ny fiainana ampamarinana na eo aza ny fisedrana eto an-tany. Matetika ireny fisedrana ireny dia mampivelatra. Manefy ary mitarika antsika azo fantakarana lalina kokoa ny fisian'ny fisoropanavotan'ny Jesosy Kristy. Avy amin'ny Jesosy Kristy ihany no azahoana fifaliana faran-tampony. Izao no voaloboka ary anareo ny sampana. Izay miray amiko ary izao miraraka aminy dia mamoa be izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay na inona na inona. Mino aho fa raha mandalina ny fahazahoantsika ny mpamonjy isika dia ampitombo ny fanirintsika ny iaina ampifaliana. Si in famis in fifalin. Nuisantia anana fasuna mandusotani ampansiene sik. Eum fianana ari itanjna ni did nanjemancha amftuan sart. Aukatsu ototiga nyapitsu ni seastiga to Androan. Androan isiga nutuknia natunan Christi. Satira minois isik. Dia iasa fatatra rehefa voantso androany. Tokony fanerasera amin'ny fampianaran'i Kristy isika isan'andro. Fietsika tsotra isan'andro izany. Ny afaka manampy antsika isan'andro. Ny voalohany dia mety andalina ny fahazahoantsika fisian'ny tompo amin'ny fiainantsika. Ary ny faharoa anampy an'ireo ny taranaka ho avy ny atsapany fitiavan'ny ray any an-danitra sy Jesosy Kristy rehefa mahita ny ohatra tsara aseho antsika miaina ny filazantsara izy ireo. Ka inona ary ireo fihetsika tsotra azo ataontsika amin'izao fotoana izao mba ho balisama ho fanahyntsika sy ny fanatanjahantsika ny fijorontsika vavolombelona ao an'i Kristy sy ny nanirahana azy. Tamin'ny 2014 nanao fananana fakana sary ny National Geographic nisy firenena 57 nandray anjara. Ny sary nandresy dia nisy vehivavy ao anatin'ny fiarandalamby feno fempande, nanazava ni tare ni ni azavana avy ao amin'ny findainy. Nampita hafatra mazava amin'ireo mpandeha hafa fa na dia teo aza izy arabatana dia tsy dia tena teo loatra izy. Nanova be ny fiainana andavanandro ny fifandraisantsika amin'ny donné mobile smartphone ary ny tambazotra ifaneraserana. Amin'izao fotoanany digitala izao dia afaka mitondra antsika amin'ny toerana sy hetsika izay ampiala antsika amin'ny zavatra tena mitondra fifaliana maharitra isika. Ireo fiainana virtoaly ireo raha tsy voalanjalanja dia lasa nome fifandraisana bebe kokoa antsika ny olona tsy fantatrantsika akory na de mbola tsy hitantsika akoriny no ireo olona fantatsika sy ny fianakaviantsika. Nefa fantatsika koa fa ny fitahiana ihany dia fitahiana ihany koa ireo zavatra ireo satria manampy antsika ahafantatra bebe kokoa noho ny fiangonana, ny soratra masina sy ny fionambe, ny orona tsara ny fiainana sy fampianaran'i Jesosy Kristy, ny application amin'ny tantaram-pianakaviana sy ny hira manaingy hafanahy. Misy fiatraikany lehibe amin'ny safidy ny sy ny laharam-pahaemana ataontsika mandritry ny fotoana ampiasantsika ny internet. Afaka mamaritra ny fivoarantsika ara-panahy sy amatorantsika amin'ny filazantsara ary ny faniriana hitondra anjara briky anaovana tsaratsara bebe kokoa ny fiainantsika mahomby. Noho ireo antony ireo dia ilaza fahazarana tsotra ankitelo aho anorina antsika mba ho tsara kokoa ny zavatra ataontsika. Ampisy fandiny teny isan'andro ilayntsika anakaiky ny raintsika ny an-danitra sy Jesosy Kristy zanany. Ny fahazarana voalohany, tsy dio ny tranokalan'ny fiangonana ho loharanom-pahalalana. Matetika ny fitsidiana ireny dia manampy antsika iraiki-po hatrany amin'ny fampianaran'ny filazantsara ary andrisika antsika sy ny fianakaviantsika sy ny namantsika hieritreritra any zavatra manandanja bebe kokoa indrindra. Ny fahazarana faharoa, misorata anarana amin'ny tranokala ofisialin'ny fiangonana. Izany safidy izany dia hitondra votoadikevitra ilaina alalipaka ny fikaroanao sy ny fikatsahanao an'ny tompo sy ny fampianarany ary ampatanjaka ny fanirinao atakatra ny filazantsara ary indrindra ampatsiaro anao ny andrasan'ny Jesosy Kristy amintsika. Tahaka ny hoe tsy misy tany raha tsy misy mpamboly tsara dia tsy hisy vokatra tsara avy ao amin'ny internet raha tsy mifantina hatramin'ny voalohany isika ny zavatra hatramin'ny tanantsika ka hatramin'ny saitsika. Fahazarana fahatelo, maka fotoana anajanonana ireny fitaovana ireny. Tena mampahazo aina no mijanona amin'ny fitaovana elektronika mandritry ny fotoana elaela, indrindra amin'ny andron'ny tompo, miresa amin'ny namana sy ny olona hafa. Rehefa amin'ny fanasany tompo dia aza dia mijerijery loatra ny afatra sy ny publication vaovao. Ny fahazarana manajanona elaela ireny fitaovana ireny dia mpitombo sy ampivelatra ny fahitanao ny fiainana. Ny teny ny tompo, tahaka ny tiavan'ny ray ahy no ny tiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Tian'Andriamanitra azo fifaliana sy ahatsapa ny fitiavana isika. Manana fitaovana hahafahantsika fantatra izany ny filazantsarany. Mijoro vavolombelona ao fa ny fifaliana dia misy rehefa mitandrina ny didy isika ary momba inay fiadanana tsapa rehefa mitoetra ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny zanany izay mpamonjy antsika isika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amena.